Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Kulturní turismus představuje důležitou a stabilní součást cestovního ruchu. Kulturní události od hudebních a filmových festivalů po koncerty klasické i populární hudby, a to jak domácích, tak světových interpretů, mají významný ekonomický přínos nejen v době samotného konání akce, ale i z pohledu dlouhodobé propagace Česka jako atraktivní destinace, říká ředitel České centrály turistického ruchu Czech Tourism, odborník na cestovní ruch, taky synolog a překladatel František Kreismiller, který je hostem dnešní vizitky. Vítejte, dobrý den.
Hezké dopoledne.
Vystudoval synologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už během studií začal působit v cestovním ruchu. V roce 2013 založil zahraniční zastoupení agentury Czech Tourism v Šanghaji, kde byl 4 roky ředitelem. Poté pracoval v Bruselu pro Evropskou komisi pro cestovní ruch jako specialista na Čínu. Po návratu do Czech Tourismu zastával funkci ředitele marketingu a zahraničních zastoupení, než byl v listopadu 2023 jmenován generálním ředitelem. Ve volném čase se věnuje překladům krásné literatury z čínštiny do češtiny a výzkumu na poli čínské kultury a čínské společnosti. Tak to jsem zkompletovala vaši vizitku na úvod vizitky, pane Reismillere. Ale řekněte, vy už jste byl letos na dovolené?
Já už jsem byl letos na dovolené.
A kde to bylo?
A bylo to v Japonsku, protože
na Expo jste byli.
Byl jsem na Expo samozřejmě a pak jsem si to tam trošku prodloužil, ale už jsem cestoval i docela dost českých luhů a hájů, popravdě řečeno. Teď jsem se zrovna vrátil z víkendu, kde jsem si procházel Krušné hory a stezkou Via Czechy a bylo to super.
Vlastně si říkám, že tak vy máte tu dovolenou možná tak trochu v popisu práce, ale zároveň vlastně pracujete, když jste na dovolené.
Bohužel člověk to musí vždycky nějakým způsobem v mé pozici skloubit, takže nejde to úplně oddělit. Ale ano, rád se vlastně dovzdělávám a nějakým způsobem především při tom cestování po Česku se snažím se toho co nejvíc naučit a taky se podívat na nějaký nový místa.
No právě, protože si říkám, jestli si vůbec dokážete takhle při tom vašem cestování opravdu ve svém volném čase třeba vyčistit hlavu, nebo prostě si říkáte, aha, tak tahle destinace a už přemýšlíte zase jako někdo, kdo to má v popisu práce.
Jak kdy, samozřejmě, jak kdy, ale proto já hrozně rád vyrážím někam do lesa nebo do hor, kde přece jenom člověk nepřemýšlí tolik nad tou svojí prací a může přemýšlet nad jinými věcmi.
Takže máte raději přírodní turistiku než tu kulturní?
Asi to takhle nemůžu říct. Já jako mám rád města a sám sebe považuji v podstatě za městského člověka, ale já jsem se narodil v Krušných horách a nějakým způsobem i s rodiči jsme hodně vyráželi, ať už po Českých horách nebo do zahraničí, a tudíž nějakým způsobem mě to táhne rozhodně spíš do kopců než k moři a rozhodně spíš do lesa než na pláž. Ale to má asi každý nějak osobně nastavený.
A teď jste říkal, že jste tady zase byl v Krušných horách, že jste tak znovu objevoval, takže jaký tam třeba vnímáte posun právě od té doby, kdy jste tam byl, vyrůstal a jezdil, chodil s vašimi rodiči?
A tak já si myslím, že všeobecně v Česku se zlepšuje infrastruktura, zlepšuje se kvalita služeb. Vlastně i obce, destinační managementy si nějakým způsobem zvykly reagovat na to, jak funguje cestovní ruch a co je potřeba, jak, aby člověk vyšel těm návštěvníkům vstříc a aby dokázal zároveň kontrolovat nějakým způsobem ty proudy turistů. A na druhou stranu je samozřejmě pozitivní, že stále se i v Česku najdou místa, která jsou trošku odlehlejší, kde těch lidí je méně, kde je spíš víc třeba těch fakt nadšenců, turistů, kteří chtějí objevovat skutečně do hloubky. Proměňuje se to a myslím si, že se to proměňuje k lepšímu a že i to, že Češi vlastně rádi cestují po naší zemi, dokazuje, že skutečně ten potenciál tady je.
Jak se právě na tom, jak se proměňuje tahle mapa těch zajímavých destinací nebo turisticky oblíbených, propisuje právě práce Czech Tourismu? Můžete mi a našim posluchačům třeba i víc přiblížit, na jakých úrovních všude funguje? Je to státní příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Ale vy spolupracujete právě s kraji, s municipalitami, ale i s podnikateli. Tak jaké všechny projekty vlastně máte?
Tak já bych asi možná začal tím, co je málo známé mezi laickou veřejností, že v Česku existuje cosi jako pyramida destinačního managementu, tedy jakási víceúrovňová struktura institucí, které jsou zodpovědné za propagaci cestovního ruchu, ale i za vlastně správu a koordinaci cestovního ruchu v jednotlivých lokalitách. Na vrcholu té pyramidy stojí Czech Tourism, který je zodpovědný především za propagaci Česka v zahraničí. My působíme na více než 40 trzích, nejenom v Evropě, ale i v Ázii, samozřejmě na druhé straně na západě, v Americe, v Kanadě, v několika zemích Latinské Ameriky děláme propagaci Česka a tak dále. Pod tím jsou krajské instituce, které jsou většinou zřizovány kraji. Jejichž úkolem je propagovat ten daný kraj a měli by se soustředit podle vlastně těch pravidel kategorizace destinačního managementu v Česku by se měli soustředit především na propagaci v Evropě a případně na tu propagaci domácí. Co se Czech Tourism dělá spíše okrajově, ten domácí cestovní ruch. No a pod tím ještě existují takzvané oblastní destinační managementy, které vlastně združují destinace, ale právě i ty podnikatele v určitých jasně vymezených oblastech, které mají nějakou kulturní spojitost, které mají jasné geografické ohraničení například. A tam je důležité, že tam do toho právě by měli a musí za mě vstupovat i podnikatelé, kteří tam provozují nějaké produkty cestovního ruchu, restaurace, penziony, ale i třeba památky. A dohromady vlastně by měli nějakým způsobem koordinovat, jak ten cestovní ruch v té dané destinaci funguje, vytvářet ty produkty a ty pak posouvat tou pyramidou po té vertikále nahoru, tak aby Czech Tourism vlastně věděl, co má propagovat. My si to jako nevymýšlíme. Skutečně ten sběr těch informací o tom, co v Česku je, co je připravené na turisty, jaké jsou produkty, i ty nadregionální produkty, vzniká ze spoda. Ta nabídka vzniká v těch regionech a my s ní potom se snažíme nějakým způsobem kreativně pracovat, abychom je dokázali co nejlépe představit zahraničním turistům v nějakém samozřejmě komplexu a je to vlastně složitá kombinatorika, abych tak řekl, najít ten správný produkt pro tu správnou cílovou skupinu na tom správném zdrojovém trhu.
No to mě právě velice zajímá, protože potom, jak to vypadá, jak je pestrá nebo není pestrá ta nabídka, jak se daří tedy třeba ukázat z Česka něco jiného, abychom nebyli tedy země, nevím, piva, hezkých holek a France Kafky a Václava Havla. Nebo tak to asi tak jsou ty značky, které v zahraničí nejvíc rezonují.
Samozřejmě Česko je v zahraničí známé především z toho kulturně historického pohledu. Jsme zemí Prahy, bohužel, nebo bohužel, nedá se to odmyslet. Častokrát je Praha známější než celá naše země a my s tím bojujeme a snažíme se aktivně pracovat, abychom ten obraz trošičku změnili. Ale samozřejmě Praha je náš klenot a je potřeba s ní nějakým způsobem pracovat. Jsme země zámků, hradů, kulturního dědictví, UNESCO dědictví, máme obrovskou hustotu UNESCO památek na naši malou rozlohu a poměrně nízký počet obyvatel. A co my se snažíme je samozřejmě nabídnout těm zahraničním turistům nějaké alternativy. Poslední dva roky jsme se soustředili na propagaci aktivního turismu a lázeňství, takže jsme říkali, podívejte se, tady se dá skvěle chodit na procházky. Nemáme tady žádné extrémy, ale ta země je vlastně připravená infrastrukturně na to, abyste si tady mohli udělat krásný výšlap. Třeba na nějaký ten hrad, abyste tady mohli jezdit na kole a zároveň, abyste potom třeba to zakončili v nějakých lázních, nějakou procedurou na ozdravu ducha i těla. A to jsou samozřejmě různé pohledy, ale taky to nefunguje všude a je vždycky potřeba zvážit moc dobře, který ten turista vlastně na tohle to dokáže zareagovat a skutečně jako si ten produkt zařídit. A čím míň jsme známí v tom daném zdrojovém trhu, jinak řečeno, čím dál od našich hranice pohybujeme, tím více tam zákonitě propisují nějaká kliše a tím těžší je nalákat ty dané turisty z té země na něco jiného, než čím ta Česká republika je lidově řečeno provařena.
Právě s jakými kliše se nejvíc setkáváte, nebo možná i s určitými předsudky, a protože asi s tím taky musíte pracovat a říkám si, když jste mluvil třeba o zemích Jižní Ameriky, tak jakým způsobem u nich třeba propagujete, aby přijeli do Česka a nejen do té Prahy?
Jak už jsem zmínil, na určitých trzích ta Praha bude vždycky vlastně
táhnout
nejvíc, přesně tak. A my musíme vlastně využít Prahu a děláme to dlouhodobě a chceme to i v následujících letech posilovat jako bránu do regionu. My si nemůžeme naivně namlouvat, že prvocestovatel, člověk, který do Česka míří úplně poprvé, nepojede do Prahy. Samozřejmě, že pojede do Prahy. V první řadě 90% letů a především z těch vzdálenějších destinací přistává v Praze, takže je to vstupní bod do Česka. Určitě ten prvocestovatel bude chtít vidět Pražský hrad, bude chtít vidět Karlův most a my mu nemůžeme říkat a marketingově by to nedávalo smysl, že se na to nemá jít podívat. Ale v té komunikaci pak tam musí být něco navíc, nějaká přidaná hodnota, kde řekneme, ale v Praze se vyplatí strávit třeba 2 dny a ten třetí den tady máte na to, abyste vyjeli někam do regionu. A my jsme malá země, dobře dopravně obsloužená země, máme jednu z nejhustějších železničních sítí, takže i pokud míříte na cestování vlakem, tedy na udržitelnou formu cestování, tak pro vás máme připravenou infrastrukturu. A v podstatě do 2 hodin, do 3 hodin, což pro některé země je fakt jako málo, se dostanete kamkoliv po celém Česku a pak už záleží jenom na to, co máte rádi a jak rádi trávíte dovolenou.
Říká dnešní host ve vizitce František Reismiller, který je ředitelem Czech Tourismu, České centrály turistického ruchu Czech Tourismu, ale není pouze to, je také sinolog a překladatel, takže i o tom bude řeč v následujících minutách vizitky, nejen tedy o cestování, ale zároveň vy máte také velmi blízko k hudbě, protože jste několik let působil i jako hudební publicista, například v Roku a Popu. Takže ta pozice, kdy host vybírá do vizitky písně, tak tu zastoupíte velice fundovaně. Bude velmi promyšlená, předpokládám, ta vaše hudební dramaturgie. A pro mě bude dosti obtížné některé tedy interprety vyslovit. Ale začínáme Fuj, jednoho smysluplného rána. Tak kdybyste mohl, prosím, pane Reismillere, tuto skladbu uvést nebo píseň.
Je to vlastně poměrně mladý folkový zpěvák, který pochází z východu Číny, ze západu Číny, pardon, z provincie Sichuan. Já jsem ho objevil v podstatě náhodou, já se poměrně jako aktivně snažím tu čínskou hudbu poslouchat a objevovat a říkal jsem si, že tohle bude vlastně pěkný příklad toho, jak Číňané mají skutečně skvělé folkové zpěváky. Ale není, ale je to ten folk toho západního střihu, takový folk pop, který se jako dokáže vyhnout některým tím přeslazeným kliše, kterými bohužel jako hudba v Číně občas jako bývá dost prostoupená. A tahle písnička je prostě taková hezká melancholická písnička, která se hodí k rannímu vysílání.
Jednoho smysluplného rána. Dozněla píseň jednoho smysluplného rána od čínského hudebníka Fuji z provincie Sichuan a tuhle píseň nám vybral dnes František Reismiller, ředitel Czech Tourismu, sinolog, překladatel. Pokud máte nějaký dotaz nebo podnět, prosím, napište nám na vizitka@rozhlas.cz. Budeme rádi, když ho budeme moci ve vysílání přečíst. Když se ještě přidržím, pane řediteli, vlastně Czech Tourismu a cestování, protože přece jenom máme tady prázdniny a vrcholí nám letní sezóna, tak vy už vlastně máte jaksi odpracováno, nebo právě taky ta sezóna vrcholí, že už asi jste museli tak všechno... Nebo vlastně permanentně asi v průběhu celého roku?
Ta propagace samozřejmě probíhá v průběhu celého roku. Opět je potřeba se kouknout, na jakém zdrojovém trhu působíte, protože ti lidé samozřejmě, pokud cestují někam dál, tak tu dovolenou plánují s větším předstihem. A my v různých výzkumech a zároveň i ve vyhodnocení kampaní předchozích si děláme jistou statistiku toho, jak třeba moc dopředu Američané si zařizují dovolenou a potom se snažíme ty kampaně začínat tak, abychom je zasáhli v tu pravou dobu. A popřípadě, když se nám to z různých důvodů nepovede začít včas, tak to posouváme a říkáme si třeba dobře, tak pokud budeme v létě dělat kampaň zaměřenou na americký trh, tak už v ní ale musíme propagovat spíš tu podzimní sezónu, anebo i klidně Vánoce. Stejně jako když jsme dělali například kampaň na podporu přímého leteckého spojení z Toronta, které začalo lítat letos v červnu, tak my jsme ji dělali vlastně už před Vánoci loňského roku a říkali jsme, bude za chvíli jednodušší se do toho Česka dostat přímo a co kdybyste si pod stromeček koupili letenku a výlet do Prahy. Takže tam je potřeba vždycky tohle to zvažovat, ale ta hlavní kampaň, která běží, tak tu spouštíme většinou okolo poloviny dubna, tedy před tou sezónou, končí nám kolem poloviny června. To je kampaň, která běží třeba na 10 až 14 trzích podle jejich vybraných podle bonity. Tedy jednoduše řečeno počítáme počet přenocování daných turistů v Česku a zároveň jejich útraty a z toho nám vyjde seznam těch trhů, které jsou pro nás ekonomicky nejvýhodnější. A protože máme omezené prostředky, tak nemůžeme dělat jednu velkou kampaň na všech těch 40 trhů, takže si vybereme ty nejbonitnější a na ty cílíme v první řadě. A následně ta kampaň má samozřejmě více fází a nyní se připravuje podzimní vlna, která má zase podpořit to podzimní cestování, částečně i mimosezónní cestování, protože to je taky jeden z našich velkých úkolů, abychom více přesvědčovali potenciální turisty, aby k nám třeba přijeli nejenom v těch hlavních měsících letních, ale i v těch mimosezónních. Samozřejmě ta nabídka v těch různých regionech se liší, takže na to taky musíme dbát. A potom samozřejmě Vánoce, to je jedna vánoční trhy a vůbec vánoční atmosféra českých měst. To je taky jedno z velkých témat.
No a jak v tomhle ohledu má Česko velkou evropskou konkurenci? Protože vy říkáte ty nejbonitnější, předpokládám, že přece jenom jsou to ale také dosti poblíž. Že většinou ty nejbonitnější trhy jsou tedy evropské trhy, evropští turisté, němečtí turisté.
Je tam v současné době převaha evropských trhů, ale například Spojené státy ano. Se tam propisují. Před covidem to rozhodně byla Čína, protože těch turistů z té Číny k nám jezdilo hodně a zároveň tady hodně utráceli. Dneska jsme na nějaké třetině toho, co jsme měli v roce 2019, takže zatím třeba v těch jako top 10 nejlepších 10 trzích z hlediska bonity ta Čína není. Ale v každém případě i ty asijské trhy mají veliký potenciál, nebo Blízký východ má veliký potenciál a ono se to každý rok trošičku proměňuje, ten seznam. Stejně tak některé evropské trhy se nám propadají a některé se nám tam zase objevují. Konkurence je v každém případě veliká. Konkurence ve středoevropském prostoru, konkurence vnitřně evropská samozřejmě. A tady je důležité si uvědomit, že ono by se nabízelo, že my si nejvíce konkurujeme s těmi zeměmi, které mají něco podobného jako my, takže mohli bychom se bavit o Polsku, o Maďarsku, o Slovensku, dejme tomu jako v rámci té V4. Ale my do jisté míry si konkurujeme i s Francií.
Ano,
v tom kulturním
to
ohledu. A co je ještě zajímavější, my si do jisté míry konkurujeme, ale i s plážovými destinacemi.
Opravdu?
No tak protože ten, dejme tomu, britský turista se rozhoduje, jestli vyrazí po Evropě, dejme tomu, jednou ročně na dovolenou, jestli si vybere více kulturně založenou destinaci, anebo jestli si vybere více odpočinkově založenou destinaci, plážovou destinaci. A zároveň v současné době je velký trend vlastně zvažovat roli počasí v tom rozhodovacím procesu, když si vybíráte dovolenou a poslední výzkum...
S ohledem na vlnu veder, myslíte třeba teď?
S ohledem třeba na vlnu veder. Mm-hmm. To znamená, lidé skutečně, a vznikl už pojem, kterým se říká takzvaný coolcation, tedy spojení slova cool, studený a vacation, prázdniny, dovolená, tak lidé skutečně zvažují, jestli se třeba v těch letních měsících vypraví na jih, kde je velká pravděpodobnost, že zasáhne vlna veder, anebo jestli radši nebudou cestovat někam spíš severněji.
A v tomto ohledu by tedy Česko mohlo mít odpočinu. Svou výhodu oproti Itálii.
A Česko má v tomhle tom obrovskou konkurenční výhodu. Samozřejmě my chceme jakýmkoliv způsobem parazitovat na jakýchkoliv negativních jevech, které ovlivňují jiné evropské destinace, tak by se to dělat nemělo. Ale není asi nic špatného na tom, když zdůrazníme to naše vlastně mírné klima, které pořád ještě díky bohu v Česku máme a které tvoří naši vlastně konkurenční výhodu třeba oproti jiným státům, protože my máme skutečně i poměrně výhodnou polohu v Evropě.
No, takže ten povzdech, že třeba Česko nemá moře, tak ten vás netrápí jako ředitele Czech Turismu?
Tak ono by mě to mohlo trápit, ale nic s tím asi neudělám samozřejmě.
No, pokud přímořské
destinace pořád ještě samozřejmě z cestovního ruchu mají mnohem víc než destinace vnitrozemské, jako je Česko. Na druhou stranu, Česko je prostě země diverzifikovaná průmyslově, hospodářsky. Cestovní ruch je velice důležitý ekonomický segment, to vždycky zdůrazňuji. Cestovní ruch není něco, co se děje samo, ale je to skutečně součást českého průmyslu. Cestovní ruch zaměstnává více lidí než automobilový průmysl a zároveň jeho podíl na HDP podle čísel z roku 2023 ze statistického úřadu je vyšší než veškeré české zemědělství.
Mm-hmm,
takže to bych opravdu chtěl, aby posluchači zavnímali dostatečně intenzivně, že cestovní ruch je průmysl, že cestovní ruch zaměstnává 220 tisíc lidí a to jenom v té prvotní úrovni, tedy v gastroprovozech, v ubytovacích zařízeních, v autopůjčovnách, v cestovních kancelářích a tak dále. A to si odmýšlíme, jakýkoliv multiplikační efekt, který by do tohoto mohl zahrnout i prádelny, který by do tohoto mohl zahrnout i výrobce marmelád, které
Dobře,
se pak
pocit,
objeví.
Máte pocit, pane řediteli, že tady je tady prostor ještě to dále, jak si rozšiřovat, nafukovat, že prostě je to potřeba?
Ano, je to potřeba. Cestovní ruch roste celosvětově. Podle posledních čísel turistické organizace Spojených národů UN Tourism celosvětově roste turismus. A i když ta Evropa roste trošku pomaleji než některé jiné části světa, tak ta chuť cestovat pořád je. Přes ty globální geopolitické problémy sentiment vůči cestování je celosvětově pozitivní stále.
Neklesá to.
A tudíž když cestovní ruch je pořád průmysl budoucnosti.
No ale určitě musíte také řešit overturismus, to se netýká jen Benátek, ale týká se to Českého Krumlova, Prahy. Tak jak přece jenom sanovat ta určitá negativa, která zase turismus přináší a cestovní ruch?
Já s oblibou cituji svoji kolegyni, ředitelku Národní turistické organizace Itálie, která říká, že overturismus je v podstatě jenom špatný management cestovního ruchu. Že tedy ty destinace, které se s tím potýkají, pravděpodobně ano, je naprosto sebekritická, že ty destinace nějakým způsobem někde udělali něco špatně a nějakým způsobem zaspali v tom, jak se s tím cestovním ruchem vlastně vypořádat a jakým způsobem ho kontrolovat. Není to tak jednoduché. Co tím ale chci říct je, že je zde potřeba spolupráce na všech těch úrovních,
od
podnikatelů a té pyramidy, abychom si dokázali ten problém správně popsat a abychom potom dokázali najít cílené řešení.
No a řekněte mi třeba konkrétní příklad, jak se to třeba někde podařilo přesměrovat, kde prostě která destinace byla tak na okraji zájmu a najednou z nějakého důvodu asi třeba vyrostla.
Já bych chtěl zdůraznit, že ono nejde úplně o to přesměrování. Ono jde spíš o to, jako příklad bych mohl dát Adrspařské skály, které prostě zavedly registrační formulář, kde si musíte vlastně dopředu objednat ten slot, kterým tam vstoupíte, máte tam nějaké vstupné a tím se jim podařilo lépe kontrolovat ten příval těch turistů. Už se jim tam vlastně jako neděje to, že by se jim tam jako navalili všichni dohromady, protože vy máte vlastně objednaný vstup. To je naprosto běžná věc. Nejde aplikovat všude, neuděláte to na Karlově mostě samozřejmě, ale potom můžete tedy operovat s jinými nástroji, dělat kampaně, které podporují právě mimo sezónní cestování. Na to my se podílíme i vlastně s kolegy z ostatních evropských centrál cestovního ruchu na té platformě Evropské cestovní komise, kde jsem také pracoval, jak jste zmiňovala na začátku, kde se právě spouští kampaň, která říká, existuje jistá přidaná hodnota v tom, když pojedete do nějaké destinace mimo sezónu. A vlastně přesvědčujete ty lidi, že navštívit Česko v říjnu je například je výhodné, protože ta přidaná hodnota jsou lepší výhledy, méně lidí, počasí je stále super. A to stejné se potom dá aplikovat na různé destinace. Není to tak jednoduché, že vy vezmete část turistů od někud a jako převedete je někam jinam. Takhle to jakoby nefunguje a takhle se vlastně s těmi lidmi nedá pracovat, protože oni chtějí vidět to, co chtějí vidět, to, za čím přijeli, jak jsem říkal. Ti prvoturisté chtějí vidět to nejlepší z Česka, to, kde je to, co je prostě všude. Zároveň tady máme volný trh, takže do kterého se taky nedá tak zasahovat. A potom je to ještě o tom, jak ty destinace dokáží pracovat s infrastrukturou a jakým způsobem si dokáží i s tím třeba větším návalem turistů poradit.
A to je ještě zajímavé právě, že do toho všeho promlouvá, promiňte, i ta kulturní turistika, o které jste mluvil vy a já jsem vás citovala v úvodu, tedy, že různá audiovizuální díla nebo v Česku tedy zvlášť třeba hry počítačové, tak ty vlastně potom směřují také ty turisty, že to mají spjato s tím konkrétním místem. A tak teď nevím, jestli třeba Dan Brown tím, že situoval děj své knihy Nové do Prahy, jestli to je dobře nebo špatně, nebo jak to vnímáte z pozice Czech Turismu?
Kulturní produkce jsou v každém případě skvělým marketingovým nástrojem, jak nalákat turisty do různých míst. Co se týče Dana Browna, tak my zatím nevíme, která místa tam konkrétně jsou, tak uvidíme.
Já slyšela o Praze. Vlastně,
ne, ale která konkrétně místa v té Praze tam jsou. Protože i s Prahou a i Praha sama aktivně pracuje vlastně s proudy turistů, tak aby je třeba přesměrovala aspoň z části do méně navštěvovaných částí. I my jsme v Americe propagovali Prahu jako místo kreativní, které není pouze tím skanzenem, ale má třeba Dox, má Holešovice, má Karlín, to znamená takový ty jako trošku hipsterský, modernější, autentičtější místa, kde se dá zažít zase trošku něco jiného. Takže i tam se s tím dá nějakým způsobem pracovat.
No a škoda, že ale kulturně musel děj, nevím, Doloun, nebo
to je samozřejmě škoda, ale opět, teď důležité je, že díky té knize se nám podaří oslovit novou cílovou skupinu čtenářů tohoto konkrétního žánru, která bude mít zájem navštívit Česko a potom bude práce Prahy, Prague City Turismu, aby si dokázala poradit s tím návalem, aby dokázala vytvořit společně s podnikateli programy, které správně nasměrují ty turisty, které přijedou přímo zatím, a Czech Turismu, aby nabídl přidanou hodnotu a až si ty lidé užijí místa spjatá s Danem Brownem, tak třeba vyrazili do Středočeského kraje.
Říká František Reismiller, ředitel Czech Turismu, České centrály turistického ruchu, také synolog a překladatel. A jako další píseň, protože teď přišel čas na další píseň, jste pro nás vybral tuto pasa od pražské kapely Dukla. Tak proč padl tento výběr?
Protože to je prostě moje jedna z mých nejoblíbenějších českých kapel, která si zaslouží mít místo ve vysílání každého rádia. A já za prvý hrozně miluju náladu, kterou Lukáš Vidra, zpěvák, frontman této kapely a tak ještě několika dalších dokáže do svých písniček dostat. Líbí se mi jejich texty A když jsem dostal příležitost vybrat si svůj vlastní playlist, tak první, co mě napadlo, asi by bylo super, obzvlášť jako zástupce české instituce, abych vybral nějakou českou kapelu. Takže Dukla.
Dukla, tuto pasa, tuhle píseň pro nás vybral František Reismiller, ředitel České centrály Czech Turismu, také sinolog a překladatel. Ještě prosím řekněte, jak důležité je, aby vlastně Česko mělo tu jednotnou značku, nedávno totiž také byla představena nová vizuální podoba, kterou schválila vláda ze studia Nybert, byl ten návrh zveřejněn. Jak důležité je to sjednocení log a řekněme té vizuální identity, a to jsme dosud neměli?
Já bych rád zdůraznil, že to, co bylo nedávno představeno, je jednotný vizuální styl státní správy.
Ano.
Tedy nemá to zas tolik společného s tím, jaké, řekněme, hodnoty Česko představuje, jaký vypráví příběh v zahraničí. Může to být samozřejmě součástí a může se to doplňovat, ale vlastně tím hlavním záměrem, proč tohle to vůbec vzniklo, bylo, že český stát vůči svým vlastním občanům měl neuvěřitelně roztříštěnou komunikaci. A myslím si, že to nastartoval už bývalý vicepremiér pro digitalizaci pan Bartoš, který dostal za úkol sjednotit domény, takže dneska už najdete většinu českých státních institucí na doméně gov.cz. Což také nebylo. Každé ministerstvo mělo nějakou svoji vlastní internetovou adresu a vy jste vlastně nepoznala, jestli jste skutečně na stránkách té státní instituce nebo něčeho jiného.
A teď k té prezentaci Česka, co by tedy destinace na poli cestovního ruchu, tak tam máme nějaký jednotný vizuál, protože vím, že se to řešilo mnohokrát, zároveň vůbec jaký název, jak prezentovat, jestli jako Čeky a tak dále, byly okolo toho obrovské kontroverze. Tak jak to...
My už delší dobu pracujeme s logem, které je červeno-bílé, má před sebou hashtag a je to hashtag Visit Czechia v zahraničí, s tím, že vlastně v latinkových zemích ho používáme takhle v té angličtině, protože předpokládáme, že je dostatečně univerzálně srozumitelné a lokalizujeme ho pouze tam, kde se používají nelatinkové nějaké abecedy nebo nějaké znakové písmo, jako třeba v Číně nebo v Koreji nebo na Blízkém východě. A bohužel musím říct, že ano, proměňovalo se to v posledních letech docela hodně. Přecházelo se od Czech Republic Land of Stories jenom k Czech Republic, potom Czechia, Visit Czech Republic, a tak se to jako motalo. Říkali nám podnikatelé ze zahraničí, ti, kteří k nám vozí ty turisty, už byste si měli vybrat a už byste to měli nějakým způsobem zafixovat. A my jsme to dělali na úrovni toho destinačního marketingu, ale bohužel Česko nemá úplně jednotnou vizuální identitu do zahraničí. Sice ty barvy a ten fond, který používáme my, se nějakým způsobem propsal částečně i do komunikace dalších institucí, ale možná jste a posluchači zaznamenali iniciativu Dobré ráno Česko, což je vlastně jenom taková jako první fáze a první střípek v mozaice něčeho.
Iniciativa Czech Turismu tedy?
Iniciativa nejen Czech Turismu, ale byli jsme jedním z těch, kteří vlastně o tom začali jednat. Jsou tam Česká centra, Dům zahraniční spolupráce, Czech Invest, Czech Trade, Národní sportovní agentura, Ministerstvo zahraničních věcí, které to má v zákonné kompetenci. A vlastně my se snažíme změnit tu neblahou situaci, že Česko nehovoří především v zahraničí jednotným jazykem. Nejenom vizuálním, to je to důležité říct. My vlastně jako nemáme nějaký základní, abych tak řekl, manuál toho, co Česko vlastně má reprezentovat napříč jednotlivými segmenty. A tudíž, a teď se nechci nikoho dotknout, ale prostě strojaři samozřejmě budou hovořit o Česku jako o průmyslové zemi, my o ní budeme hovořit jako o zemi s bohatým potenciálem v cestovním ruchu a kulturní instituce o ní budou hovořit jako o zemi bohaté kulturně, Ale tyhle věci by se měly nějakým způsobem propojit a vytvořit jednotný obrázek toho, co Česko je, co reprezentuje, jaké má nějaké hodnoty ve smyslu nejenom těch psychologických nebo společenských hodnot, ale ve smyslu jako celkově i dejme tomu ekonomických hodnot. A proto jsme nějakým způsobem se začali bavit s těmi ostatními institucemi a řekli jsme si, že by bylo dobré to změnit. Zároveň, že nám záleží na tom, co si myslí lidé, protože to je důležité
a
mohou se zapojit. A vlastně my zaprvé chceme, aby lidé o tom projektu věděli, aby opravdu aktivně jako participovali na tom, co vzniká. A zároveň my jsme si dělali společně s těmi ostatními institucemi různé průzkumy v zahraničí, jak nás ty cizinci vnímají a co je vlastně, co si představí, když se řekne Česko, někdy nic, někdy právě
nějaké... Co vám vyšlo?
Někdy dokonce nic, někteří lidé ani nás nedokázali pořádně dát na mapu, a to se bavíme o Evropě. Někteří si představili to pivo, Praha samozřejmě a tak dále. Tyhle ty kliše, Kafka, ti vzdělanější, Dvořák, Smetana, ale jako jsou to vlastně pořád ty stejné věci a možná by se vyplatilo to buď někam posunout, anebo naopak jako s těmi kliše začít pracovat nějakým způsobem kreativně, aby jsme je posunuli někam kousek dál a naplnili je nějakým smysluplnějším obsahem. Ta cesta před námi je ještě dlouhá, teď je důležité, že to začalo, že to je zcela apolitická iniciativa napříč společností, napříč podnikatelskou sférou, napříč státní sférou, která má jeden jediný cíl, aby Česko bylo ve světě známější v tom pozitivním slova smyslu a všichni jsme z toho benefitovali.
A kdy by měl být nějaký hmatatelný výstup?
Počítáme, že ještě tak třeba rok a půl to bude určitě trvat. Je to dlouhodobý proces, my se učíme od států jako Finsko, Holandsko, které si prošly tímhle procesem a snažíme se nějakým způsobem ty jejich procesy přizpůsobit samozřejmě českému prostředí a bude to ještě chvíli trvat.
Říká František Reismiller, ředitel České centrály Czech Turismu, ale také synolog a překladatel. Ještě stihneme další píseň. Vy jste to tak tematizoval trochu i k tomu, k těm prázdninám a k tomu létu, tak je to poslední hezký léto od MAT 213.
Já si myslím, že MAT 213 je jeden z nejzajímavějších českých hudebníků posledních let. Je to takový jako postmoderní pop a posluchači uslyší i ten text, který vlastně v sobě míchá takovou s nostalgii naprosto bez ohledu k historickým souvislostem, což vlastně k tomu propůjčuje i nějaký vtip. A v každém případě je to hudebník hodný následování.
Pokračuje vizitka na Českém rozhlase Vltava dnes s Františkem Reismillerem, ředitelem České centrály Czech Turism, ale také synologem. A vy právě ve volném čase překládáte krásnou literaturu z čínštiny do češtiny a taky se věnujete výzkumu na poli čínské kultury. Společnosti, my jsme už si leco řekli i o té hudbě, když jste třeba vybral vlastně toho muzikanta z provincie Sichuan jako první úvodní píseň. Tak jak kloubíte ředitelování České centrále a vlastně zájem o čínskou kulturu, jaký stále sledujete a o čem vypovídá?
Tak já hold mám občas dlouhé večery, abych tak řekl. Ale já mám doktorát z čínské literatury a o Čínu se si dlouhodobě zajímám. 4 roky jsem tam žil a je to něco, co se mým životem vlne, jako taková červená linka.
Dokonce jste někdo říkal, myslím, že dokonce i tady na Vltavě, že Šanghaj pořád máte tak trochu za svůj druhý domov.
To je ano, super. Ano, už jsem tam teda opravdu nebyl mnoho let vzhledem ke covidu, ale pořád na to jako vzpomínám s velkou láskou. A tudíž nějak vnitřně cítím, že jako nechci o to úplně přijít. Samozřejmě i jako ředitel Czech Turismu čínský trh řešíme, takže pořád jsem tam nějakým způsobem v kontaktu. Ale snažím se být i v kontaktu s tím jazykem, proto překládám, abych nezapomněl tu čínštinu. Byť musím říct, že v posledních letech já překládám především tajvanskou literaturu, nakladatelství Milu Publishing česko-tajvanského, které dělá jako naprosto skvělou práci u nás v představování tchajvanských autorů českým čtenářům. Ale předložil jsem samozřejmě i něco z pevninské Číny a v poslední době jsem se věnoval částečně i výzkumu na poli čínského filmu, kdy jsme v rámci takového jako celoevropského projektu, do kterého bylo zapojeno několik univerzit, včetně jedné polské, tedy USWPS ve Varšavě, se snažili přijít na to, co všechno se dá vyčíst z kulturní produkce Číny o čínské společnosti a jakým způsobem se čínští umělci vis-a-vis cenzuře a vůbec jako nastavení těch kulturních průmyslů v Číně dokáží manévrovat a vyjadřovat se svobodně k nějakým třeba společenským tématům a být společensky kritičtí.
Najít tedy nějakou mezeru v té cenzorní síti, k čemu jste dospěli, jak se to tam daří, jaká je pozice umělců?
Ne, ono se to daří.
Tváří v tvář autoritativnímu režimu?
Daří se to, je tam potřeba spousta kompromisů, ten systém je složitý, zároveň je vágní. Vy tedy vlastně moc jako nemáte jasně daná pravidla. Existují nařízení, zákony v podstatě, které říkají, co můžete a nemůžete jako do té své umělecké produkce dát. A samozřejmě věci, které se týkají historie, armády, ozbrojených složek, politických záležitostí.
Kritika komunistické strany.
Jasně, to je absolutně slepá ulice, do té jako bych nezajížděl. Ale jako v Číně vznikají, a je to hrozně zajímavý, filmy i z takového jako spíš takových populárních žánrů, komedií, které dokáží být společensky kritické například vůči ekonomické situaci. Vůči tomu, že v Číně, když je vám 40+ a přijdete o práci, tak se vám hrozně těžko hledá nová, protože jste vlastně pro ten systém drahý a existuje tam určitý ageismus vlastně v té korporátní sféře. Mluví se tam o korupci, byť vždy je potřeba, aby ta korupce, ti představitelé té korupce třeba v nějakém tom filmu jsou většinou nějakí nižší manažeři, tedy aby to jako náhodou neodkazovalo k těm vyšším pozicím, přesně tak. Takže je to složité manévrování, ale je zajímavé, že se skutečně jako daří točit filmy, které jsou společensky kritické a že z nich můžeme jako západní badatelé vyčíst ledacos o tom, jak čínská společnost funguje a jaké problémy má.
Mm-hmm. Zároveň tedy ale asi už musíte také rozumět tomu kontextu, že třeba toto, co nebylo vyřčeno, znamená víc, než kdyby to bylo nějak řečeno, nebo je to?
Je to tak. Je
ta
to
ekvilibristika
autorů? Je to přesně tak a právě proto je důležité, aby se tím zabývali sinologové, aby se tím zabývali badatelé a aby i třeba vůči, dejme tomu, evropským institucím a vůči politické reprezentaci vlastně dokázali přinášet ty informace, které už jsou zařazené do nějakého kontextu a tím třeba ovlivňovali nějaké kulturní politiky a kulturní výměny, které se mezi Čínou a Evropou dějí.
Mm-hmm. Takže v tomhle ohledu vnímáte jako velkou roli sinologů, ale tím zase musí naslouchat třeba politici, že? Aby se...
Je to důležité, skutečně jako vnímám tu roli jako nezastupitelnou a ono existuje spousta think tanků, které se věnují čínské politice, spousta think tanků, které se věnují čínské ekonomice a tak dále a tak dále. A vlastně ta kultura zůstává trošku na okraji zájmu a přitom ta kultura je skutečně jako zdrojem velice, velice cenných informací pro to, abychom dokázali Číně nějakým způsobem porozumět a abychom nebrali všechno, co z Číny přichází, jako nějakou jako propagandu, ale zároveň dokázali správně odlišit, kdy už to ta propaganda je, protože to je strašně jako složitý si toho opravdu všimnout.
Chápu to a zároveň mi řekněte, když se zajímáte ještě o moderní čínskou literaturu, tak jaká je pozice čínských autorů, autorek, spisovatelů, spisovatelek, co se týká nějakého svobodného vyjadřování? Je to podobné, jak jste už popsal třeba na poli toho filmu?
A u té literatury je to ještě jako složitější. Tam máte různé žánrové věci a vlastně opět ten proces té cenzury, obzvlášť v literatuře, je ještě složitější než v tom filmu. V tom filmu přece jenom jako jsou nějaká pravidla. A u té literatury častokrát ta kniha vyjde, až pak je třeba zakázaná a tak dále. Ale když se podíváte, jak úspěšné světově je čínské sci-fi, které ale vlastně dokáže být sociálně kritické nejenom vůči Číně samotné, ale vůči jako celému světu, tak je vidět, že prostě i takhle autoritářská země dokáže jako vyprodukovat dostatečně kvalitní kulturní produkci na to, abychom se jí zabývali a dokázali ji ocenit.
Zároveň potom otázka, nakolik jsou třeba potom ti autoři vystaveni nějaké perzekuci, pokud se to přímo týká
bývají,
toho
ano,
autoritářského
režimu. Ano, oni skutečně můžou být vystaveni perzekuci, ale u těch autorů je to zase ta perzekuce má strašně moc jako různých úrovní a samozřejmě jsou autoři, kteří jdou i do vězení a je to strašný a nemělo by se to dít a měli bychom tlačit na to, aby se to nedělo. A pak jsou zároveň autoři, kteří to dokáží nějakým způsobem posunout a vlastně se jim za stolik nestane.
Říká František Reissmiller, sinolog, překladatel, ale dnes to byl také jako ředitel České centrály turistického ruchu Czech Tourism. Moc děkuji, že jste přišel do vizitky. A jestli prosím už jenom velmi stručně můžete říct, proč jste jako poslední píseň vybral Tesco?
Protože jsem z Czech Tourismu a Petrovský je kapela z Brna a to Tesco už v Brně nestojí, ale ta písnička je o Tescu v Brně, takže...
Děkuji moc. Naschledanou.
Naschledanou.